Наполеон. Усё жыццё ён шукаў той смак, які адчуў толькі аднойчы ў дзяцінстве, і там і згубіў. Яны тады жылі ў заходняй Украіне, дзе нарэшце спыніліся пасля пераездаў. Уласны падворак, куры, свінні, трусы і карова, што давала самае тлустае ў сяле малако, чырвонае ўкраінскае. Зараз хлапчукі вучаць маркі машын, а тады ведалі пароды кароў, якая ў каго. Іхняя сапраўды была карычнева-чырвонай, як вільготная гліна, і хоць сама невялічкая, але камандавала статкам, куды яна, туды ўсе. Яго бацька ўжо вучыўся на ветэрынара і стала лягчэй. Была гаспадарка, было мяса, і ўжо 7 год не было вайны. Ён, другі сын, нарадзіўся праз 10 месяцаў пасля перамогі, якая стала кропкай адліку для новага часу, лічы аднагодкі з ёй. Там і ў школу пайшоў, узяў торбу, а кніг з шыткаў яшчэ не было, таму ў торбу паклаў хлеба, каб глядзелася поўнай. Першы тыдзень у школе расказвалі казкі, а пасля сказалі прынесці 5 рублёў. На іх набылі падручнікі, паперу, і пачалася вучоба. На выходных прадаваў малако ад той кароўкі, аднойчы не вытрымаў і на 50 капеек, якія выручыў за збан, набыў кулёк салодкіх падушачак. Папяровы кулёк схаваў дзірку ў каменнай агароджы, каб пасля цягаць па адной. Пра тое, вядома, даведаліся, але маці на яго не сварылася. Мо той Наполеон запомніўся, бо не было шмат ласункаў, а мо таму, што зараз здаецца несумяшчальным сялянская хата і Наполеон, але ж пяклі. Крохкія каржы, амаль без смаку, іх перамазаць жоўтым крэмам на хатніх яйках і самым тлустым у сяле малаце ад чырвонай каровы камандзіра, прысыпаць крошкай, патрушчанай з рэштак каржэй, вытрымаць ноч у халодным месцы. Ён памятае і зараз, як той Наполеон стаяў на стале і як адразалі кавалачак, што аж зяў, нібы сонцам падсвечаны, і аддавалі той кавалачак яму. Наполеон пякла маці. Пасля давялося пераехаць, бо іх саўгас зрабілі калгасам, а бацька не хацеў туды ўступаць, не хацеў, каб забралі пашпарт. Так і не быў ніколі ў калгасе. Кароўку прадалі, не змаглі перавесці. Пасля і маці з бацькам развяліся. Дзеці, ён, брат і 2 малодшыя сястры, засталіся з бацькам і мачыхай. Добрая жанчына, царства ёй нябеснае, сёстры называлі яе маці, а ён не мог, мо назваў разы са 2, калі было трэба, а так толькі Тамара Фёдаровна. Маці прыязджала да іх, звала да сябе, яны ўжо дарослыя, няхай вырашаюць. І ён адзін адважыўся, паехаў за ёй, а там, у далёкім партовым горадзе, глядзеў на сямейны фотаздымак, на бацьку, сясцёр і пытаўся ў сябе: «Чаму я вас пакінуў?» І не ведаў, што сабе адказаць. Жыў 1-2 гады. Маці пякла чабурэкі і прадавала іх на вакзале, а ён хадзіў на мора лавіць бычкоў. Сушыў іх на свежым паветры, яны матляліся на нітацы, чорныя як грыбы, салёныя як той вецер. Вучыўся ў школе, але толку з яго не выходзіла. Прыехаў старэйшы брат і пацвердзіў: «Не будзе тут з цябе толку, ну пойдзеш вучыцца на токара, вяртайся да бацькі». І ён збег, пакінуў усе рэчы, набыў квіток на цягнік, зашыўся на 3-ю паліцу і ўвесь шлях праляжаў там. Тады казалі, што ў цягніках могуць забіць. Маці пакрыўдзілася, і рэчы ягоныя не прыслала. Бацька набыў усё новае, і зноў на яго не сварыліся, сказалі: «Малайчына, што прыехаў». Тамара Фёдараўна таксама смачна гатавала штрудзелі з макам, пірашкі, безэ, і зноў у сялянскай хаце безэ, але ж так звычайная справа, але не Напалеон. І як у маці атрымоўвалася так, каб прысыпка зверху заставалася сухой. Ва ўсіх яна размягчалася ад крэму, а там была цвёрдая, нічога яе не магло ўзяць. Ніколі такога больш не каштаваў, хоць і заказываў Напалеон паўсюль, дзе бываў. У Кіеве, калі вучыўся ва ўніверсітэце, у Наваполацку, куды яго накіравалі па размеркаванні разам з жонкай, у камандзіроўках, Ташкент, Масква, Македонія. У Італію не хацеў ехаць, бо жонка чакала другое дзіця, але давялося, на машыне даганялі цягнік. І там у Італіі прынеслі тэлеграму, сказалі «бамбіна» і павялі ў кавярню, каб слова тое запіць. Прынеслі Напалеон у падарунак ад гаспадара і ўвогуле ўся вячэра ў падарунак, але ўсё роўна не той смак. Бамбіна – гэта дачка. Калі яна стала дарослай, жонка навучыла яе пячы Напалеон, раскатываць цеста і выпякаць тонкія, як кардон, каржы, заварваць крэм, 30 хвілін мяшаць нешта ў рондалі, пакуль загусцее. 4 гадзіны, уся кухня ў муцэ, але атрымалася – першы Напалеон, які спякла яму дачка. Ноч адстаяўся, зранку прысыпалі крошкай, нарэшце ўвечары яму адрэзалі кавалак. Паспрабаваў, і зноў не той смак. Але іншага больш не хацелася.